Šioje laidoje bus tęsiamas laidų ciklas apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Kviečiame pasiklausyti vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Ramūno Aušroto pasakojimo.
Elena Spirgevičiūtė rašė dienoraštį. Maždaug 15-16 metų pradėjo rašyti, gal net ir anksčiau, bet mes nežinome. Ji rašė dienoraštį ir vos ne kiekvieną savo dieną prašė. Tas dienoraštis yra tuo įdomus, kad jinai rašė ne tik, ką jinai šiandien nuveikė, ką su kuo susitiko, bet jinai aprašė ir tai, kaip jinai jautėsi. Ir taip pat savo religinės patirtys jį aprašė dienoraštyje. Ir labai įdomus dalykas, kad po jos mirties, kankinystės, tas dienoraštis liko pas tėvus, pas motiną, nes tėvas jau po metų anksti mirė. Ir vėliau to dienoraščio susidomėjo kunigas Račiūnas Marijonas, Pranas Račiūnas. Ir jisai paskaitęs tą dienoraštį suprato, kad tai yra aukso grinuolis, kad tai yra kažkas ypatingo, kad tai, kuo jį gyveno ir kai jį aprašė savo dienoraštį, tai jie privedė prie kankinystės. Ir jis tada, žinoma, ne visą dienoraštį, bet išrinko iš dienoraščio pačius tokius įdomiausius momentus ir ėmė platinti, dauginti spausdinimo mašinėlę. Aišku, jisai buvo taip pat pastebėtas, buvo iš jo tas dienoraštis tos platinimo medžiaga atimta ir visi saugumas tada klausė, kur yra tas dienoraštis. Ir tada dienoraštis buvo paimtas kaip kaltinamoji medžiaga į kunigo Račiūno bylą, buvo pasiskolinta kabutėse iš motinos tas dienoraštis, pažadėjo, kad gražins ir to dienoraščio nesugražino. Sovietmetį dienoraštis buvo žinomas, nes jis buvo platinamas pogrindį. Dabar jau nepriklausomybės laikais tas dienoraščio nuorašai arba yra likę iš sovietmečio, arba pasinaudojant tą brolio išleista knygelė, kuri buvo išleista labai nedideliu tiražu ir be abejo jau jos gauti kažkur neįmanoma. Todėl tikrai arkivyskupija bent tokį siekį savo irgi išsikelia kartu su beatifikacijos bylos nariais, kad pabandyti gauti iš archyvų tos nuorašus, kurie buvo bylose pridedami žmonių platinusių pogrindžio spaudą. Ir tiesiog visų pirma siekis surasti originalą, nes originalas anot sesers yra labai, labai įdomus, nes ji rašydama dienoraštį, jei užeina noras piešti, jinai kažką nupiešė, tai ten yra ir piešinėlių jos ir originalas, žinoma, būtų surasti nepaprastai svarbus dalykas. Tai esu paprašęs jau pernai istoriko, kuris ieškojo, kad jisai byloje tikrai atrado voką, kuriame buvo įdėtas tas dienoraštis ir tas vokas, tas didelis vokas byloje jis yra tuščias, tik užrašyta, kad čia dienoraštį. Reiškia, kažkas buvo paėmęs, galbūt buvo kitoje byloje kaip įkaltis naudojamas, nes kuomet pagavo sulaikę žmonės, kurie platino tą dienoraščio nuorašus, jie tai lygino su originalu tam, kad įrodyti, kad čia tarsi nusikalstama veikla, taigi savotiškai tas sulyginimas jau buvo padarytas saugumo. Dabar kokios man mintis atėjo, gal kaip skaitant, na, sakyčiau, gal kaip teologinių žvilgsnių žvelgiant, tokios pirmosios skaitant dienoraščio nuorašą. Visų pirma, Elena liudija apie šio pasaulio laikinumą, kad visa tai yra tuštybė. Štai pasiklausykit tokios ištraukos. Buvau bažnyčioje. Kunigas pasakė puikų pamokslą. Susigraudinau iki sielos gelmių. Viskas praeis, sakė jis, bet Dievo žodis niekada. Ak, tikrai galvoju aš, viskas buvo, viskas bus. Kokios galybės viešpatavo pasaulyje. Tas pats Napoleonas, koks galingas jis buvo, dingo jis, beliko tik dulkės iš jo miklaus kūno ir didingi prisiminimai. Todėl praeis ir dabartinė valdžia, partijos, neteisybės, stos kiti laikai, o Dievo žodis pasiliks tvirtas, nenugalimas, ir joks priešas jo nesugriaus melagingų liežuvių iki pasaulio pabaigos ir visada. Tai įsivaizduokit, taip rašo 1940 metais spalio 13 sekmadienį mergina, kuriai tuomet buvo tik 16 metų, grįžusi iš sekmadienio mišių bažnyčioje. Jis sukonspektuoja tai, kas jai įstrigo, kaip šitie žodžiai tarsi tinka ir dabar, kad viskas praeis. Partijos, valdžios ir šita santvarka, sako, praeis, neįsilaikys. Tai vat, jau buvo sovietmetis. Taigi matome 16 metų merginos, kokie yra brandus pasisakymai, koks brandus mąstymas. Kitas dalykas, kad ji norėjo būti gera katalike. Ir kartais merginoms organizuodavo rekolekcijas, kviesdavo, kaip dabar mes susiimam jaunimo sielovadą, taip ir tuomet kviesdavo būrelius jaunimo ir kunigai sakydavo pamokslus, netgi rekolekcijas vesdavo. Ir štai grįžusi ji taip rašo: aš pasiryžau būti tikra katalikė, bet be aukščiausio pagalbos man sunku. Ir vėl nupuolu. Gera būti aš trokštu. Svarbiausia gyvenimui duoti ką nors gero ir būti naudinga. Laimingas žmogus, kuris nesulaužo savo pasiryžimų ir nepabers jų tarp keturių vėjų. Bet čia reikia stiprios valios. Norint turėti stiprią valią, reikia ją lavinti, o aš nesistengiu. Įdomu tai, kad kiekvienas šventas žmogus atpažįsta savo silpnumą. Jis mato idealą, sako, bet aš to nepajėgiu. Arba vėl, aš labai noriu būti tvarkinga, nes norint turėti gražią sielą, reikia būti tvarkingai, bet man sunku ir aš grimstu į betvarkę. Ach, kaip nemalonu, kaip nemoku tvarkyti savo gyvenimo. Esu negera, nešvelni, tingiu mokytis, dažnai užmirštu viešpatį, nesiunčiu jam maldos, paskutiniu laiku pasidariau gan nerimta, per pamokas neramiai užsilaikau, krečiu šposus ir taip toliau. Ir čia mes šiame savianalizė, sakytume, pastebėjime, pamatome, kad paaugliai merginai būdingas savęs ir savo kelių ieškojimas. Vidinė kova dėl tobulumo ir aukštų idealų įsikelimas. Kuomet aš, jeigu tai palyginčiau mums žinoma sesers Faustinos dienoraštį ir Elenos dienoraštį. Tarp jų yra labai daug bendrų dalykų, bet taip pat yra ir nemažai skirtumų. Tai pavyzdžiui, kada skaitai Šventosios Faustinos dienoraštį, tai ten atrodo aukšta matematika. Čia Kristus atėjo, čia kalbėjo, čia regėjimą pamatė, čia kažkoks mistinis išgyvenimas. Visiškai kitaip yra Elenos dienoraštį. Tai ten nėra jokių mistinių išgyvenimų. Ten yra toksai, na, kasdieninis gyvenimas, kažkas atėjo, šokiai, daug yra šokių aprašų, bet seseriai Faustinai Kristus pirmą kartą apsireiškė kada? Kai šoko su vaikinu, su vyru, per šokius. Taigi, matot, čia irgi šokio aprašymai ir kiti dalykai, tai yra, na, tokia kasdienybė, kuri tikrai nėra kažkokia egzaltuota, nėra kažkokia ypatingai, na, pakelta aukštai kažkokiam religiniam lygmenį. Tai yra paauglė mergina, jaunas žmogus, kuris mato idealą, nori būti, nori sekti tuo idealu, mato kartu ir Kristų, ir tikėjimo kilnumą, ir kartu suvokia, kaip man nesiseka tame. Arba štai iš šios dienoraščio išryškėjo artimo meilė visiems žmonėms. Ypatingai kalbai, na, mane palietė tai, kad aš esu girdėjęs būtent Kaune, kaip žinote, po 40 metų buvo labai daug tokios, na, negaliu sakyti neapykantos, bet tokio, na, nesvetingumo Lenkų tautybės žmonėms. Nes dėl atimto Vilniaus, nes daugelis patriotiškai, lietuviškai nusiteikusių žmonių, kartu ir visa vyriausybė persikėlė Kauną, tapo laikinoji sostinė ir čia, žinoma, mes be Vilniaus nenurimsim. Ir staiga ji atėjusi namo randa Henriką, Lenkų tautybės vyrą, kuris labai selvartavo, kad sunkiai serga jo tėvai, o vokiečiai neleidžia pas juos vykti į Vilnių. Tuomet Elena savo skausmą išlėjo Dievui klausdama, kiek dabar yra tokių alkanų, ligotų, kurių širdis suraižytos akmenimis. Dieve, kodėl taip yra? Dieve, padėk, palengvink kančią, juk tu viską gali. Kitas dalykas, labai jinai norėjo ieškoti ir surasti laimę ir matė, kad laimę ji gali surasti ir laiminga būti tik kartu su Kristumi. Štai kaip jinai parašo grįžusi iš rekolekcijų. Po pamokų nuėjau į jezuitų bažnyčią religiniam pamokymui. Pamokymą vedė tėvas Kipras. Jis matyt nelietuvis, nes kitoks akcentas. Jis man labai patinka. Plaukai balti kaip sniegas. Veidas ir akis tokios malonios, geros. Laimingas žmogus, kuris myli Kristų. Koks jis tada gražus. Tikroji žmogaus laimė yra Kristus. Jei visi jį mylėtų, nebūtų nelaimingųjų. Paskui priejau iš pažinties. Namo grįžau laiminga, nes susitaikiau su Kristumi. Kuo žemėje daugiau kentėsi ir verksi už Kristų, tuo aname pasaulyje būsi laimingesnė su Kristumi. Taigi iš tiesų tai yra tikrai tam tikras toks vidinis nusiteikimas ir mes matome, kad jinai priėmė tikėjimą ne kaip kažkokių taisyklių laikymasi, kad nori būti gera, daryk taip, neveng to, bet tikėjimą jinai išgyveno labai gyvai ir, pavyzdžiui, šitos ištraukos jos dienoraščio, kad jinai grįžo po išpažinties, po rekolekcijų, jinai grįžo kitas žmogus. Jinai grįžo susitikus su Kristumi, todėl nepaprastai laiminga ir iškart sėdo ir užrašė tuos žodžius. Mariologinis pamaldumas joje irgi rado labai, na, tokią svarbią vietą. Štai čia ypatingai mūsų Švento Antano bažnyčia galėtų didžiuotis, nes tai yra, ji yra Švento Antano parapijos parapietė ir daugiausia savo dvasinių praktikų ir patirčių tai būtent yra įvykę Švento Antano bažnyčioje. Jinai rašo: aš atsiklaupiau prie dangiškosios gėlės Marijos. Pakeliu džiaugsmingas akis ir su šypsniu lūpose tariu gražiausius mano širdį žodžius. Prisimenu savo vaizdavimą. Aš prie Marijos altoriaus baltose rūbose kaip sniegas, aplink mane lelijos ir rožės, o rankutės ištiesiu į Mariją, su šypsniu meldžiuos, tokia laiminga, kilni, su švelne siela. Aš jos maldauju gerumo, skaistybės ir švelnumo. Ji man suteiks, nes mane myli. Išpažintis. Mes matome, kad tai yra kaip dukros ir motinos santykis. Ji, melsdama prie Marijos altoriaus, ji meldžiasi ir prisimena savo pirmąją komuniją, nes yra išlikusi viena nuotrauka iš jos pirmosios komunijos, kuomet jinai irgi stovė prie Marijos altoriaus ir tas altorius išpuoštas gėlėmis ir jinai tokia visa balta, mažas vaikelis, mergaitė, paskendusi tarptų gėlių ir jinai prisimena tą savo pirmosios komunijos dieną, žvelgia į motiną Mariją ir tai yra toks, na, dukros ir motinos santykis. Kai kas gal koks racionalistas sakytų, ai, čia yra kažkokia vaikiška fantazija, bet tai yra daugiau ta tyros širdies kalba. Nes kitoje dienoraščio vietoje taip rašo: Marija, motina mano, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurintų mano sielą. Leisk man gyventi lik gėliai, skaičiai, ir laimingai numirti.
Thank you.
kiekvieną dieną tikriausiai aukojat mišes už kažką aplikuodami, pritaikydami, melsdamiesi ten už mirusius, už sveikatą, už dar kažką. Taigi ir žmonės melsdamiesi taip pat dažnai meldžiasi ne tik duok Dieve man, man ir man, bet meldžiasi ir už kitus. Tai ji tai suprato aukodama komuniją. Rašo, kaip ir visuomet, buvau šventose mišiuose ir komunijos. Apėjau kryžiaus kelius. Komuniją priėmiau už sabutę ir česiuką. Ir prieš Jėzaus širdies paveikslą prašiau jiems malonių. Taigi šventųjų užtarimas, ką jį darė žemiškajame gyvenime, tikime, kad daro ir iš dangaus. Ir ypatingai, kai sausio pradžioje čia lankėsi šventųjų skelbimo kongregacijos reliatorius tėvas Dislav Kijas ir pristatė savo knygą, tai jisai pristatymuose labai dažnai pasakė, kad šventieji tarsi turi kelis gyvenimus. Nes gyveno žemėje, tai yra vienas jų gyvenimas, bet tas tikrasis gyvenimas prasideda tada, kai jie patenka į dangų. Jie tada užtarė ir jie gyveno toliau savo bažnyčioje, būtent užtarimu, per užtarimą. Ir žinoma, čia buvo atskleistas tas troškimas kasdieną priimti komuniją ir ypatingai jo širdy buvo labai daug dėkingumo Dievui, bet jisai taip maišėsi su tam tikru tokiu paaugliškais tokiais jausmais. Truputį verkiau, kad esu negraži, netalentinga, bet pagalvojau, kad aš labai nedėkingas padaras Jėzui. Kada buvo jos minėjimas ir iš viena atstovė iš skautų supažindino būtent irgi su jos asmeniu pagal dienoraštį, tai buvo pastebėtas toks dalykas, sako, kad kiekviena mergina, kuomet jau pradeda bręsti paauglystėje, yra savimi nepatenkinta, savo išvaizdą. Ir atkreipkite dėmesį, kiek daug merginų praleidžia išeidamos į gatvę priešais veidrodį, netgi ir saugusių moterų dar neatsikračiusios to komplekso, maždaug po pusvalandį, ne, kiekvieną rytą praleidžia prie veidrodžio, ten ant akius glos, ar nu, visokių vienų žodžių, ten tų procedūrų, kurių net negalėčiau įvardinti, nes tikrai nežinau. Bet joje irgi tas yra. Jinai turėjo tokią, pasižiūrį veidrodį ir suprato, kad ji negraži. Kitos gražios, ji negraži. Na, aišku, čia dėl skonio nesiginčima, bet jeigu pasižiūrėti į jos nuotraukas, na, kad ir į šitą arba į kitą, kur besišypsanti, tai mano supratimu tai yra paprastai, normali, simpatiška mergina, tikrai neturinti kokio nors didelių, sakytume, savo išvaizdos pokyčių, bet būtent ją taip pat palietė tas paaugliškas jausmas, kad aš esu negraži. O ką daryti? Ir tai sako toliau, ir pagalvojau, kad aš labai nedėkingas padaras Jėzui. Pradžioje jinai sukoncentruoja savo žvilgsnį į savo negražumą, tą kabutėse, po to sako, betgi Dievas man davė ir aš turiu už tai dėkoti. Ir jeigu aš dėl to pergyvenu, dėl savo išvaizdos, tai esu nedėkingas padaras. Arba kitoje vietoje rašo, manęs niekad niekuomet nepamils. Be to, ta dėmė po kaklu, bet mano gerasis Dieve, dovanok man už tai, neleisk nuodėmiai žūti, vesk teisingų kelių. Aš dėkoju tau už tai, ką davei. Taigi tas pats kompleksas, esu negraži, dar ir kažkokia dėmė po kaklu. Aišku, paaugliams galbūt kiekvienas spogelis, ypač merginoms svarbus, kur koks, kad būtų tobulas grožis. Kiek daug šiandien žmonių, kurie tik skundžiasi Dievui ir mažai dėkoja. Taigi Elena gali taip pat mus pamokyti, kaip tos skundus, tos savo nepasitenkinimus paversti dėkojimu iš tai, ką mes turim. Kitas dalykas, labai įdomus momentas, kai jinai svarsto apie savo ateitį. Rašo, mano idealas – krikščioniška šeima. Sunkios šios pareigos moteriai. Reikia atsiduoti visą širdimi auklėjimui ir ruošai. Kūdikis – didžiausias motinos džiaugsmas, nes ten jos kūnas, jos kraujas, skausmai, viltis ir laimė. Man net keista, kad aš tokia jauna, o jau kalbu apie šeimą. juk niekas manęs nemyli ir nemylės. Gal aš mirsiu, gal liksiu davatkėlė, sena pana. Ai, kai viešpats duos, taip bus gerai. Reiškia, jinai yra, jos noras turėti šeimą, vaikų. Bet sako, bus taip, kaip Dievas duos. Galbūt būsiu davatkėlė arba sena pana. Tiesiog kaip Dievas duos. Va tas atvirumas visiems Dievo planams. Bus taip, kaip jis duos. Arba kitoj vietoj. Šis pasaulis ir šokiai, pasilinksminimai, įsimylėjimai, man atrodo tuštybė. Jei dabar būtų praėjusie laikai, aš rimtai stočiau į vienuolyną ir pasišveščiau Dievui. Šis 16-metės troškimas įsipildė kankinystėje, nes vienuolynai buvo tuomet uždaryti, tai jinai lik ir norėtų į vienuolyną, bet sako, jų dabar nėra, tai kažkaip tai reiktų pasišvesti Dievui. Ir tas auka už kitus momentas, kuris jau vieni paskutinių jos žodžių, kad aš mirsiu, o jūs gyvensite. Ir dienoraštyje yra taip pat išreikštas požiūris į ankstyvą mirtį. Jis rašo taip. Netoli mūsų mirė 18 metų mergaitė. Aš ją pažinau iš matymo. Jis sirgo vos 3 dienas ir užgeso amžinų miegų. Gaila vos pražydusio žiedo, bet aname pasaulyje ji bus laimingesnė. Taigi, aname pasaulyje žmogus bus laimingesnis. Taigi, matome, kad net ir jos požiūris į jauno žmogaus mirtį, nes jinai pati jauna, vos nesulaukus dar 20 metų, jau tapo kankinė. Ir kitas klausimas, kas atsitiko tiems persekiotojams ar tiems 4 vyrams, kurie buvo būtent tada įsiveržė į jų namus 1944 metais ir ją žiauriai nužudė. Tai kiek yra žinoma, vienoje saugumo pažymoje 1959 metais buvo paminėta, kad ten dalyvavę tokios pravardės Jurka, Miška, prisipažino nužudė 2 merginas, gyvenusios Kaune tvirtovės alėjuje. Jurka žuvo praėjus pusė metų maždaug po jos kankinystės. Miška, jo byla baigta 45 metais kovo 30, panašu, kad jis irgi žuvė tada. Ir tas, kuris Tarybų sąjungos didvyris, žuvo po kelių savaičių, reiškia nuo tos. Ketvirtasis jo asmenybė pavardė nenustatyta, tačiau čia irgi pasitvirtina praktiškai tas pats dėsnis, kad tie, kurie, pavyzdžiui, Kryžių kalną griovė, tai kažkaip jiems greitai tragiškai įsisprendė, ar kažkokie prieš bažnyčias griovę uždarinėjo irgi, tai čia savotiškai per tuos metus kitus visi tie, kurie toje niekšybėje dalyvavo, jų baigtis yra tokia sudėtinga. Tai irgi galbūt kažkoks tai Dievo ženklas. noriu šiandien pristatyti jums kalbėtoją, tai Ramūnas Aušrotas, žmogus labai įdomus, krikščioniško kino klubo toks iniciatorius ir vienas įkūrėjų. Ir žmogus, kuris yra susižavėjęs Dievo tarnaitės Elenos dienoraščiu. Ir kas jį taip žavi ir kuo taip sužavėjo, norėtų su mumis pasidalinti. Prašom, Ramūnai.
Ačiū gerbiamam vyskupui už kvietimą. Turiu drąsos dėl Elenos, nes jos dėka aš sužinojau labai daug dalykų apie dvasinį gyvenimą. Mano turbūt santykis su Elena galbūt apibūdinčiau vieno žmogaus iš šios dienoraščio perspektyvoje, turbūt sakyčiau. Vieną kartą Elena su tėvais nuėjo į svečius, nelabai tai norėjo, bet nuėjo. Ir ten buvo linksma kompanija, buvo grojama, buvo šokama, buvo truputėlį išgeriama. Ir ten buvo vienas vyras, kuris pamatė Eleną ir pradėjo siūlyti išgerti, pradėjo prie jos meilintis ir Elena labai aiškiai nubrėžė ribą. Jis labai nustebo, jis bandė ją palydėti, įsikabinti į parankinį, jį atstumė. Jis pasakė tokią frazę, sako, 22 kraštus apkeliavau, bet dar tokios moters nesu sutikęs. Tai toks buvo turbūt to vyro netikėtas susitikimas su Elena, panašiai kaip ir mano susitikimas su Elena, iš tikrųjų susitikimas su Elena buvo netikėtas. Ir kai aš atsidariau Elenos tą virtualią parodą, kurią parengė ypatingasis archyvas, aš iš karto susikabliavau už jos istorijos. Nes pirmas dalykas, jos istorija, jos šeimos istorija, gal utilitaristiškai nuskambės ar ne, bet jinai yra labai kinematografiška istorija. Ir mano pirmas žvilgsnis į Eleną būtent buvo toks kinematografisto žvilgsnis. Man beskaitant tą dienoraštį, žiūrint tą parodą, kilo begalinis noras parašyti scenarijų. Dabar tas kontekstas, kuriame yra parašytas dienoraštis, ir mane labai traukė tie, ne tik jos asmenybė, bet taip pat ir va tie kiti žmonės, kurie yra jo šalia. Ir tos šiek tiek skirtingos trajektorijos tų kitų žmonių gyvenimų. Elenos trajektorija yra labai stipri ir aiški, tvirto nusistatymo šventumo link. Kitų žmonių trajektorijos filme ypač jos draugai yra truputėlį kitokios. Ir skaitant tarp eilučių arba mažomis sakiniais arba nuotropomis, tu matai, ką išgyvena visa lietuvių tauta. Išgyvena sovietizacija, privartinį varymą į demonstracijas, indoktrinacija, viens po kito paimami mokytojai ir išvežami į kalėjimą Saulės gimnazijos, keičiasi auklėtai, keičiasi direktorius, pirmieji trėmimai, tada karas, tada sukilimas, tada žydų pogromai, tada vokiečių atėjimas, tada masinis holokaustas, tada lietuvių jaunuolių gaudimas įvežimas į Vokietiją, visa tai telpa tame dienoraštyje. Ekscelencija tikrai buvo teisus, sakydamas ar ne, kad na, kankinystė tai nėra vienkartinis dalykas, kad link to yra einam. Man labai stipriai patvirtina ir pats dienoraštis, kad tikrųjų Dievas iš tikrųjų vedė šitą kankinystę. Kai kažkas yra sakęs ar ne, kad pati kankinystė yra toks aukščiausias šventumo laipsnis, bet etapas iki jo yra skaistumas, skaistus gyvenimas. Skaistumas irgi tam tikra kankinystės forma. Ir tas jos pastanga tame kontekste draugių, kurios daro skirtingus pasirinkimus, išlikti skaisčiai, išsaugoti savo skaistumą, ar ne, tai buvo tam tikra savotiška kankinystės forma ir Dievas per tai jai ruošė tam galutiniam išbandymui. Na ir man tas paskutinis įvykis, kodėl ji, man tas klausimas kilo, kodėl būtent ji, vat, kodėl Dievas neapsaugojo merginos, kuri ištikimai siekė gyventi integralų, normalų žmogišką gyvenimą. Kodėl atėjo sovietiniai partizanai į tuos namus ir ne į kitus? Kodėl būtent ją pastatė šitam išbandymui, o ne kitam? Tai žiūrint žmogiškų žvilgsnių, tai turbūt galėtume pasakyti, kad Dievas yra žiaurus. Negana to, kad jis turi žmogų, kuris bando vykdyti jo valią, jis dar galiausiai nu, tokią formą pasityčioja, kad duoda tokį išbandymą jam. Bet tai yra tik žvelgiant žmogiškuoju žvilgsniu. Kiek žinau, nedaug žinau aš apie dvasinį gyvenimą, bet kiek esu skaitęs apie šventuosius, tai anksčiau ar vėliau jų šventumo kelyje visada būna galutinė tokia ištyrinimo arba išdeginimo laikas, momentas. Tamsioji naktis, kaip šventas Jonas įvardyja. Ir man atrodo, kad tas epizodas 43 metų sausio 3 dieną, tai buvo jos tamsioji naktis. Ir žmogiškų žvilgsnių žiūrint, ar ne, tai yra pasityčiojimas iš žmogaus. Bet žiūrint mistiniu žvilgsniu arba dieviškų žvilgsniu, tai yra vat, būtent tas dangiškojo sužadėtinio noras susijungti su savo sužaduotinę. Ir labai gražiai, kai buvo minėjimas prieš porą savaičių Elenos, atėjus man į bažnyčią, buvo skaitama ištrauka iš Evangelijos apie vynmedį ir šakeles. Iš tikrųjų, ir ten kalbama apie tai, ar ne, kad Jėzus yra vynmedis, o mes esame jo šakelis, kad tas nereikalingas, netinkamas šakeles, nudžiuvusias šakeles, jisai sudegina, surenka ir sudegina. Čia buvo sudeginta, žmogiškai prasme kalbant, buvo sudeginta Elena. Jos žmogiškoji gyvybė buvo sunaikinta, jos žmogiškasis orumas buvo bandoma sunaikinti. Bet žiūrint mistinę prasme, iš tikrųjų galima sakyti, kad tokiu būdu jinai buvo įskiepėta į Kristaus kūną. Per šitą kankinystę iš tikrųjų jinai buvo įskiepėta į tą vynmedį, apie kurį jinai ir nuolat rašė ir kurio troško savo dienoraštyje. Ir tas įskiepėjimas krikščionių gyvenime vyksta ne per ką kitą, bet per kryžių. Ne veltui, kai jie rado, atėję tėvai į mirties vietą, buvo pastebėta, kad jos ranka yra peršauta ir buvo padaryta išvada, kad šūvių metu jinai žegnojosi, kad yra darė kryžiaus ženklą. Ir galvoju, kadangi Elena labai mylėjo mergelę Mariją ir pasivesdavo į globai, tai kviečiu pabaigti šventojo Bernardo maldą pasivedimu mergeliai Marijai. Atsimink maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes einame prie tavęs, mergelė, mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų, tu įsikūnijusi už žodžio motina, nepaniekink mūsų sielų, bet maloningai išgirsk iš ausį.
Girdėjome vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Ramūno Aušroto pasakojimus apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę.